Бишкекте саат 7 кутман таң угарман азаттыктын 28 август күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигинин шарттары менен жашай баштаганына туура 7 жыл болду. Бул убакыт ичинде Кыргызстандын уюмга киргендеги үмүттөрү канчалык акталды?
Мына азыр деле биздин чек арада эки өлкөнүн бизнеси иштегенге тил табыша албай атышат же каалабайт, ошону эски схемалар иштеп атат.
Бишкектеги мамлекеттик цирктин абалы талкууга түштү. Бул үчүн айрым артисттер цирк жетекчилигин күнөөлөп жатышат.
Ремонттун рысы да жете элек да. Шарт жок. Мисалы, мына караңызчы ушул манежди, бул уят да бизге деген башка мамлекеттерден келет. Канча деген биз терс сөздөрдү укканбыз да.
Ушул жана башка баян маектер алдыда күтөт. Ошондой эле таласта көп жылдан бери токтобой келген мал уурулук тууралуу баян бар. Ал эми бийлик сырлары рубрикабыздын бүгүнкү коногу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген кызматкер Мелис Айдаркулов. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигинин шарттары менен жашай баштаганына туура 7 жыл толду. Быйыл 25-26 августта ЭАЭПке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары Чолпон Атада жыйналып, жалпы газ рыногун жана кооперацияларды түзүүнү талкуулады. Биримдик ага мүчө өлкөлөргө товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдү, капиталды жана жумушчу күчүн эркин жүгүртүү кепилдигин берген. Ошондой эле 184 миллиондук калкы бар чоң рынокко кирүү шарты дагы көрсөтүлгөн эле. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргендеги үмүттөрү канчалык акталды? Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов чоо жай берүүсүндө оң жана терс жагдайларды тизмектеди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Кыргызстан 2014 жылы 23 декабрда жол картасына кол коюп, Евразия экономикалык биримдиги жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын кошулганы тууралуу келишим 2015 жылы 12 августта күчүнө кирген. Ошентип Кыргызстан Орусия башында туруп, ага Армения, Беларусь, Казакстан кирген биримдикке толук кандуу мүчө болгон. Анын алдында чек аралар улам жабылып, кыргыз өкмөтү карым катышты эркин жүргүзүп, экономикалык кызматташтыкты тереңдетүү үчүн биримдикке кирүү жалгыз жол экенин жарыялаган. Анда калкынын 1 миллионго чукулу чет өлкөлөрдө көпчүлүгү Орусия менен Казакстанда жүргөн Кыргызстан үчүн жарандарынын ал жактарда эркин иштөөсүн камсыздоо маселеси көтөрүлгөн. Анткени келишимдин биринчи беренесинде бир экономикалык мейкиндик түзүп, товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана жумушчу күчүнүн эркин жүрүшүн камсыздоо каралган. Бирок иш жүзүндө кыргыз товарларын биримдиктин рыногуна чыгарууда чектөөлөр болуп, жасалма тоскоолдуктар жасалганы тууралуу кабарлар байма-бай чыгып турду. Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси Болот Жунусов чектөөлөр менен тоскоолдуктарды жөнгө салуу үчүн темирдей саясий эрк керектигин мисал келтирди.
Миграция боюнча мына барьердер да. Вроде бир уюмбуз, Россия барып ошол жакта жашап иштегенге кыйыныраак болуп атат. Медкнижка татаал болуп калды да. Ошол маселени чечиш керек. Чек арадан казактар өткөзбөй атабы? Россия фитосанитарный биздин коондарбыз, черешнябыз бирдемеси туура эмес кагасы болуп калды деп кайта эметсе ошону да сураш керек. Токтоткула азыр. Жок болсо анда биз да ойлонолук депчи. Бир мисал айтып берейин. Бир жылдай болдукпу ошо ЕЭКте чоң маселе чечилбейт. Эми российский бюрократия деген өзүңүз билесиз да. Программа бар, стратегия бар, күткүлөө дегенде. Алмаш Аршинович Атамбаев, мен азыр самолетко отурам, Бишкекке барам, эртеси радио чыгып айтам. ЕЭПтен, Евразиядан Кыргызстан чыгат болду, биз мүчө эмеспиз. Өзлөр сурашты, 3 күндүн ичинде чечип беребиз деп, чечип беришти, бүт акчанын баары келди.
Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин жана өкмөт башчыларынын өз алдынча жыйындарында негизги көйгөйлөр катары өнөктөштөр ортосунда кайра тескерисинче чек аралардан товарларды алып өтүүдө текшерүүлөр көбөйүп, артына кайтарылган учурлар катталганы тууралуу маселелер көтөрүлгөн. Коңшулаш Казакстан Кыргызстан менен чек арасын жаап салып, же болбосо жүктөрдү өткөрүүгө чектөө киргизген учурлар болду. Ошол эле кезде кыргыз ишкерлери жүктөп бараткан товарлар чек араларда кармалып, тез бузула турган жашылча, мөмө жемиш сыяктуу айыл чарба азыктары артына кайтарылган учурлар улам кайталанып турган. Кыргыз тарап муну экономикалык блокада катары кабыл алып, аны жөнгө салуу өтүнүчү менен Евразия экономикалык комиссиясына бир нече курдай кайрылган. Бирок комиссия мындай маселелерди чечүүгө ыйгарым укугу жоктугун жүйө келтирип, алакан жайганы белгилүү. Мурдагы вице-премьер-министр Аалы Карашев Евразиялык экономикалык биримдик уюмунун негизги кепилдиктери камсыздалбай жатканын айтты.
Бааларды өсүп атат, абдан мындай кыйынчылыктар да болуп атат. Буга чейинки логистикалык чынжырчаларыбыз дагы бүгүнкү күндө үзүлүп, кайра каяктан алып келебиз, кандай кылабыз деген дагы көптөгөн чакырыктар болуп жатат да. Кыргызстан ушул Евразиялык экономикалык биримдиктин туура бир пайдаланып калышыбыз керек болчу. Министрлер кабинети бири бири менен бүт экономикалык кызматташуу дагы кандайдыр бир жаңылыктар болот, эмнелерди алып келет, демилгелерди күткөмүн да. Тилекке каршы азыр мен мындай бир бүгүн эл сезе турган чоң бир жаңылыкты угуп алган жокмун. Ушул Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенибизден 4 даражадагы эркиндиктер берилген. Ошонун номер биринчиси болуп туруп, товардын эркин жүрүшү депчи. Ошондой эле кызмат көрсөтүүнүн эркиндиги, ошондой эле капиталдын жүрүшүнүн эркиндиги, жумуш күчтөрүнүн эркин жүрүшүн деп туруп, бул негизги 4 принцип менен ушул Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенибиз.
Ал эми Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев кыргыз тарап Евразиялык экономикалык биримдиктин мейкиндигинде чектөөлөр жана тоскоолдуктар болгон учурда көрүлө турган чаралардын механизмин кабыл алуу жобосун сунуштап жатканын билдирди. Дипломат Болот Жунусовдун айтымында ар бир өлкөнүн улуттук экономикасын коргоо аракети биримдиктин кызыкчылыгына доо кетирген учурлар аз эмес. Болот Жунусов тоскоолдуктар менен чектөөлөрдү алып салуу үчүн кыргыз тарап фискалдык көзөмөлдү кабыл албаган техникалык учурлар да бар экенин белгиледи.
Казакстан менен ортодо транзитный өлкө Россия деле өзүнүн экономикасын коргоп ар кандай чектөөлөр болуп атат. Азыр Евразесте барьерден 15 түрү бар экен. Анан 30-40 чектөө ограничениялары бар. Мына азыр деле биздин чек арада эки өлкөнүн бизнеси иштегенге тил табыша албай атышат же каалабайт. Ошону эски схемалар иштеп атат. Мисалы кыргыздар электронный счет фактураларды Абылгазиевдин убагында киргизди. Ошондон бери биздин товаропроизводителдер СФМ менен иштегенге көнбөйт. Казактар ошо менен кармап өткөзбөй атат бизди. Ошондой майда нерселер бирок чоң талкууларды чыгарып атат.
Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна кириши экономикалык алаканы чыңдоону көздөгөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы болгон. Кыргызстан 2014 жылы бул интеграциялык долбоорго кошулуу боюнча жол картасын иштеп чыгып, айрым бир багыттар боюнча жеңилдиктерге ээ болгон. Анда негизинен Орусиядагы эмгек мигранттары патенттик негизде иштөөдөн жана милдеттүү киргизилген тил сынагын тапшыруудан бошотулган. Орусия жана Казакстанда иштеген мигранттарга башында мына ушундай жеңилдиктер берилгени менен кийинчерээк алардын аталган өлкөлөрдө жашоо жана иштөө укугун чектеген ченемдер улам киргизилип турганы мисалга алынды. Эмгек мигранты Эмил Жайчиев өз ара сүйлөшүү аркылуу маселени чечүү өтүнүчү менен кыргыз бийлигине кайрылды.
1.5 миллиондон ашык биздин мигранттар Россияга чыгып кетти. Алар ойногондон чыгып кеткен жок алар. Ошо акчаны табайын, бала чакамды багайын, ата энемди багайын деп чыгып кетишти бардыгы. Бүгүнкү күндө эң көйгөйлүү маселе ушул регистрация болуп атат. Ошонун маселесин чечпей эмне кылып жүрөсүңөр силер? Кыргыздар, биз Евразийский экономический союздабыз. Келип туруп, ошо Путин менен тең ата сүйлөшүп, кыргыздарга шарт түзүп бербейт. Кечээ күнү дагы ошондой ДТП болуп дагы өлүм болду. Границага кетип аткан машиналарды карагылачы, кирди чыктыга. Жалаң кыргыздар канча деген километрлеп турушат. Муну кирди чыктыны чечиңиздер.
Биримдиктин келишиминде мүчө өлкөлөрдүн жарандарынын бирдей эмгек укуктары көрсөтүлгөн. Бирок талдоочулардын баамында иш жүзүндө мигранттардын укугу эмгек келишиминин шарттары менен гана аныкталары белгиленген. Ошондой эле Орусия 2018 жылы анда иштеген мигранттардын убактылуу каттоо тартибин катаалдаштырган мыйзам кабыл алган.
Азаттык радиосунун чоо жай түрмөгү.
Орусиянын федералдык миграция кызматы жакында мына ошол мыйзамды аткаруу үчүн миграциялык каттоону көзөмөлдөөнү күчөткөнү белгиленди. Анткени мурда берилген жеңилдик режими соңуна чыгып, эмгек мигранттарына жашаган жери боюнча гана каттоого туруу талабы коюлган. Каттоосу аяктаган мигранттарга миграциялык каттоо мөөнөтүн 3 сентябрга чейин узартуу жагы эскертилген. Москвада иштеген Чыңгыз Ысманов каттоого байланыштуу жагдай туурасында мындай дейт.
Азыр требования кичине буларды өзгөрүп атат. Жашаган жериңерге үй ээси менен договор кылып түз дагы ошол адреске гана кой дегенче. Россияда мисалы үчүн 90% үйүн арендага берген хозяиндер үйүнө койбойт, себеби салык төлөгүсү келбейт. А мигранттар кечээ 3 000-2 500 коюлуп аткан регистрация бүгүн 8 000-10 000. Мамиле өтө жакшы эмес экен, аны баарыбыз көрүп эле турасызбы? Мамиле жакшы эмес. Ушу мамиленин жакшы эместигине мына ушул проблемалар келип чыгып атат да. Бул жөн эле келип албайт да. Тем более биз союзный мамлекетпиз, биз бир нерсени унутпашыбыз керек. Эмнеге ушул эле мезгилде мына Белоруссия менен Россияны алайлы? Бир Беларусь кирди чыкты кылып бир граница ачып келген жок да. А бизде кагаз түрүндө союзникпиз, иш түрүндө, бирок өгөй баладай эле баягы эмеде калып кетип атабыз да.
Евразиялык биримдикке кирген өлкөлөрдүн Орусияда жүрүү мөөнөтү аяктаган жарандары миграциялык каттоосун узартышы керектигин Евразиялык экономикалык комиссия 23 августта расмий сайтына да жарыялады. Анда бир эле Кыргызстан эмес, Орусияда жүргөн Армениянын, Беларусьтун жана Казакстандын жарандарына дагы бирдей талап коюлганы көрсөтүлгөн. Анда Орусия COVID-19 пандемиясынын кесепеттерин жоюу мезгилинде чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалын жөнгө салуу үчүн жеңилдик режиминин убактылуу чаралары токтотулганы көрсөтүлгөн. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин башчысынын орун басары Арслан Токобаев бул чара бардык эле мигранттарга тиешелүү эмес экенин айтты.
Кимде жанагы трудовой договору бар болгон жарандар аларга чыгышты керектиги жок. Трудовой договору бар жарандар официальный түрдө жүргөн жарандарга чыгып кирип кереги жок да, нарушение болбойт да ал боюнчачы. Негизи азыр миграционный учетту баягы нарушениялар барлар баягы аннуляция деп атат да азырчы. Кимде жанагы трудовой договор фиктивный же нелегально находится эткендер ошолор өзлөрүнүн правоположениясын оңдош үчүн ошо чыгып кирип атат да. Жаңы федеральный закон боюнча бул маселени туура түшүнүш керек да. Бул орус тараптын Кыргызстан жарандандары эмес, бул бүткүл эле чет мамлекеттерге карата жасалган маселе да бул.
Евразиялык комиссиянын маалыматы боюнча 2014 жылдын 29 майындагы келишимдин 97 беренесине ылайык жумушчулардын убактылуу каттоо мөөнөтү улуттук мыйзамдарга таянып алардын жумуш берүүчүлөр менен түзүлгөн келишиминин негизинде гана аныкталат. Ал эми миграциялык каттоо тартибинин жеңилдик режими убактылуу болгону белгиленген. Миграциялык каттоого туруу мурда юридикалык даректер боюнча жүргүзүлүп келсе, эми жашаган жер боюнча гана каттоо талабын жумушчу күчүнүн эркин жүрүү укугун чектөө катары карагандар бар. Жарандык активист Нурия Малабекова туруктуу жашаган жери жок мигранттар үчүн бул талап катаал экенин белгиледи.
Же бир ишканага, же бир зданияга жалаң ошондой юридический адреске коюлат. Ошолордун бардыгын орус бийлигин регистрациядан каттоодон чыгарып ийген. Массовый түрдө эле бир эле күндө бардыгы регистрациясы жок, мыйзамсыз болуп калды. Мыйзамсыз жүргөндөн кийин жолдо жүргөнүңдө штраф салынат. Документ текшере турган полицияларды коет. Давай текшергиле дагы, штраф салга дагы, департамент кылган эң тапшырма кетет аларга. Анын тезинен аны регистрация кылбаса, жер департ болот. Анан элдер массовый түрдө границага кирип чыгыш керек болбосо жумушунан айдалат, регистрациясы мыйзамсыз болсо.
Мурдагы тышкы иштер министри Данияр Сыдыков Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна кошулуу тууралуу келишимде өнөктөш өлкөлөрдө иштеген жумушчулардын укугу жергиликтүү жарандар менен бирдей шартта болушу көрсөтүлгөнүн мисал келтирип, алардын миграциялык каттоо мөөнөтүнө байланыштуу чектөөлөр улуттук мыйзамдар менен жөнгө салынаарын айтты. Данияр Сыдыков улуттук мыйзамдарга эл аралык келишимдин башкы шарттары карама-каршы келген учурда маселе кандайча чечилерин атады.
Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагындагы кабыл алган келишимде биздин жарандарыбыздарга жакшы мындай шарттар түзүлгөн да. Ар бир мамлекеттин өзүнүн мыйзамдары бар да, бирок эл аралык келишимдер өзү улуттук мыйзамдардын үстөмдүк болуш керек да, өзү негизичи эл аралык практика боюнча. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн негизинен мындай маселелер үстүндө иштеш керек да. Көйгөй өзү кеч эле же бүгүн чыкпады да. Негизинен бул федералдык мыйзам чет мамлекеттен келип жашап иштеген жалпы талап да. Белоруссиядан келип туруп иштейм дегендерге деле ошондой эле шарт түзүлсө керек. ЕАПтын мүчө мамлекет катары бул ошол ЕАПтын алкагында бул маселени көтөрүш керек. Иштеш керек, керек болсо талап эле коюш керек келишимдин негизинде шарттар түзүлсүн деп.
Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында 25-26 август күндөрү Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Бул иш-чараны министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров алып барып, анда биримдиктин жалпы газ рыногун түзүү, өнөр жай кооперациясын каржылоо, алкоголдук рынокту жөнгө салуу, камсыздандыруу тутумун иштеп чыгуу маселелери карала турганы кабарланды. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер. Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби, кайталоосун бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Элиза Кененбаева. Таласта көп жылдан бери мал уурулук токтобой келет. Уурдалган малдын көпчүлүгү коңшу Казакстанга өтүп кетери айтылат. Айрымдар чек ара жакшы кайтарылбагандыктан ушундай фактылар болот десе, башкалары уй жылкысын жакшы кайтара албаган малчылардын өздөрү күнөөлүү экенин жүйөлөшөт. Маселеге кабарчыбыз Максат Кутманбеков кызыгып көрдү.
Төрт буканы кармады ошо меркинин базарына сатылып аткан жерден. Ошо менен алар сатып алдык деп бизге ушул убакка чейин төрт буканы да бербей атыр.
Талас районунун Арал айылынын тургуну Абдырасыл Алыбаев үй бүлөсү менен 20 жылдан бери элдин малын алып жайлоодо кайтарып келет. Бирок ушул жылдын 14 майында анын баласы 3 адамга тиешелүү 19 баш уйду Талдыбулак өзөнүндөгү жайлоодон жоготуп жиберген. Алдын ала маалыматтарга караганда жоголгон уйлар Казакстан тарапка айдалып кеткен. Минтип болжолдоого малдын изи негиз берүүдө.
Балам барып нары чек арадан нары карай ашкан эки атсан айдаган исине чейин көрүп келиптир. Анан бияктан жардам болбогондон кийин анан через Жамбыл Казакстанга барып балам менин бажам менен кеткен. Барып төрт буканы кармады ошо меркинин базарына сатылып аткан жерден. Ошо менен алар сатып алдык деп бизге ушул убакка чейин төрт буканы да бербей атыр. Чек арасыларга кайрылдым, милицияларга кайрылдым, губернаторго кайрылдым, эч кандай жылыш жок. Анан баягы Бишкекке барып ички иштер министрине барып келдим, катышуусунда кайрылуу жазып келдим аларга дагы. Муну бул жерден чыгарып аткан бирөөлөр бар, бул милиция менен байланыш бул ачык эле. Андан бөлөк эчтеке деле жыйынтык жок. А бул жерде элдин убанынан коркпогон уурлар бар чыгарып берип аткан.
Алыбаевдин айтымында бул айылда мал жыл сайын жоголот. Анын эсеби боюнча 2010 жылдан бери эле 140 жакын уй жылкы жоголгон. Банктан насыяга акча алып 6 уй сатып алган. Калган 13 баш элдин уюн кантип төлөп берем деп башы катып турган чагы. Ал эми Алыбаевдерге уюн кошуп жүргөн Кадырбек Жекшеналиев саан уйларынан үй бүлөлүк негизги кирешеден айрылганын айтты.
Үчөө тең саан уй болчу. Багы сүтүн саак, сүтүн өткөзүп, ошого менен баягы татты чайыбызды унубуз, талчыбыз. Боз уй болчу. Туса баягы жакында ошол жолдош балам баласына кошком, жакын жерден баягы келини жетип калды дегенде алып келе койчумун. Багы оозубуздан алдыргандай эле ооруп отуруп калдык. Эмне кыларыбызды билбейбиз. Малды кайтарган жака чейин арызданып баарын арызданыптыр, эч кандай жыйынтык жок.
Облустук милициянын басма сөз катчысы Динара Сарногоева бул факты боюнча кылмыш иши козгогонун, ошондой эле эл аралык тергөө тапшырмасы жөнөтүлгөнүн маалымдады.
Аталган факты 17 май күнү Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтарды эсепке алуу электрондук журналына катталган жана тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. 27 май күнү текшерүүнүн жыйынтыгы менен аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын Кылмыш Жаза Кодексинин 205 беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштын курамы менен кылмыш иши козголгон. Ал эми Алыбаев Казакстан Республикасынын Жамбыл облусунун Мерке айылынан таап алган 5 баш уйду алуу жүргүзүү үчүн Казакстан Республикасынын Жамбыл, Алматы областарынан жана Кыргыз Республикасынын Чүй, Талас, Ысык Көл областарынын прокуратуралар арасындагы кызматташууну макулдашуу жөнүндө атайын Тараз келишиминин негизинде эл аралык тергөө тапшырмасы жөнөтүлгөн. Азыркы учурда кызматкерлер тарабынан аталган кылмыштын бетин ачуу максатында тергөө жана ыкчам иш аракеттер жүргүзүлүп жатат.
Талас облусунда мал урулук бир канча жылдан бери токтобой келет. Өзгөчө облустун түндүк тарабындагы жайлоолордон жоголгон мал Казакстанга өтүп кетери көп айтылат. Азаттык буга чейин дагы Манас районундагы жоголгон жылкылар тууралуу сюжет жарыялаган. Бул жолкусунда Талас районундагы малчылар айла таппай бир нече ирет кайрылган эле. Алардын катарында Талас районунун Ташарык айылындагы малчылар дагы бар. Айылдагы жылкыларды кайтарып жүргөн Өмүрбек Куланбек уулу 24 жылкысын кең кол жайлоосунан уурдатып жиберген. Уурдалган жылкылардын айрымдарын коңшу Казакстандан өздөрүнүн күчү менен тапкан, бирок аларды ала албай убара тартышууда.
Казактар жакып кеткен, айдап түшүп кеткен. Төрт баш жылкыбызды кечээ жакында таап келип, кечээ мурдагы күнү. Казакстандан. Казакстандан өзүнүн ошо наркоттен таап келип, ошол жакта отурган малын арадан таптык да. Үчөө келди, эки тай, бир ат келди, эми бир атыбызды ошол кармап отурган киши бербей атат. Наглый эле. 4 жыл мурун ат чабаткам, ошонун ордуна алып калам деп наглый эле бербей атат. Бизди эми тоготпогондукка салып атат да булар. Ошодон бери эми биздин могу сотрудниктер, биздин могу милиция кызматкерлеринин деле бир аз шалаакылыгынан ушул нерсе көп каралбай атат да. 20 күндөн бери мынакей өзүбүз тытынып чуркап 24 атты жоготкон бала 24 киши ушул жерде иштеп жүрүп. Чөнтөгүбүздөн чыккан акчаларыбыз бар. Конечно, өзүбүздүн малыбыз болгондон кийин чыгарат экенбиз, айла жок. Бир талай эле акчабыз кетти, бирок ошондо деле биздин сотрудниктер бир аз башында көңүл бурду, андан кийин эми тапсаңар таап алгыла дегендей эле кылып койду да. Азыр Казакстан жак бетте да биздин акелерибиз жүрөт, барып да келди, калганы калды ошол жерде.
Уайымга салган малчылардын бул көйгөйү облусто өткөн өкмөт өкүлдөрүнүн эл менен жолугушунда да көтөрүлгөн болчу. Жыйынга катышкан ички иштер министри Улан Ниязбеков Жамбыл облустук полициясы менен байланышканын айтып, малчыларды да сак болууга чакырды.
Ошол болгон учурда Жамбыл облусунун начальник ГВДсына, ички иштер министрине чыгып ушул жактан кызматкерлерге жана биздин барган жарандарды издеп барган жарандарга жардам берилсин деп ошол сурангам. Ошол негизинде ал жакта да иштер жүрүп атат. Дагы балдар командировкага чыгып кетти кечээ күнү гана. Мен өзүм кол коюп чыгардым. Дагы издөө иштери улантылат. Табылгандан кийин дагы сизге жооп беребиз. Эми чын чынына келгенде бул жылкыларды тоо дүйнөсүнө айдап коюп ушу биздин Талас облусунун өйдө жагын билесиздер. Казакстан менен чектеш жерде зымторлор жок. Анан кийин сиздер дагы ал жака айдап койбой, дагы карап коюп ошону ылдыйлатып коюп туруш керек. Анткени биз тараптан чыккан жаңы балтырат. Тигирек батчык кетет экен да, Казакстан жака жайылып ошондон көбүрөөк мындай жер шарты дагы башкача болуп атат да. Биз муну эки Казакстан менен Кыргызстан тарапта сүйлөшүп, аларга дагы маалымат берип тура турган болуп сүйлөштүк.
Кыргызстандын чек арачылары чек араны тиешелүү деңгээлде кайтарбай эле өздөрү кошул ташыл болуп мал өткөрүп берет деген пикирди Талас облусундагы чек ара кызматынын башчысы Максат Байкытаев четке кагууда. Байкытаев чек ара кызматы жайлоодон уурдалган мал боюнча Казакстан менен тиешелүү деңгээлде иш жүрүп жатканын кошумчалады.
Чек ара кызмат тарабынан Казак Республикасынын Тарас өкүлчүлүгү боюнча чек арачыларга маалымдама берилген. Ал боюнча бизге келген катты негизинде биз жада калса өңүнөн бери, түстөрүнөн бери, белгилеринен бери так даана тууралап бергенбиз. Ал боюнча толук кандуу иш алып барылып атат. Азыркы учурда Казакстан Республикасынын Тарас чек ара башкармалыгы тарабынан дагы өзүлөрү тараптан иш жүргүзүлүп атканы боюнча маалымдама беришти. Ал боюнча толук маалыматыбыз бар. Чек арачылар бир өзүлөрү кызыкчылыгы болуп атат, өзүлөрү мал өткөргөн менен алектенип атат деген имиштер дагы айтылып келатат. Бул жок эмес, бирок азыркы учурга чейин ошол фактылар жок. Кагаз менен бирөө дагы кайрылган эмес, видео фото фиксация да болгон эмес. Бул боюнча мен бардык аскер кызматкерлерине катуу талаптарды жеткиргенмин. Дароо жумуштан алынат, керек болсо мыйзам чегинде соттолук кечине чейин барат.
Байкытаев кошумчалагандай, быйыл эле ушул күнгө чейин Таластагы чек арачылар 80ге жакын бука, 20га чукул уйду аткезчилик жол менен өткөрүп келе жаткан жарандарды кармап укук коргоо органдарына тапшырган. Ошондой эле чек арачылар малчылардын шалакылыгынан улам чек арадан өтүп кеткен 8ге жакын койду ээлерине кайтарып берген. Жергиликтүү активист Замир Качканаков малчыларды сак болууга чакырат. Анткени жоголгон малды башка өлкөдөн тапкан менен аны артка кайтаруу көп ишти, түйшүктү талап кыларын. Бир чети малды, малдын ээсин тастыктаган документ да керек экенин айтууда.
Көпчүлүк жерлерде бул малдын башы жана мен айтып өткөндөй белгисиз канча мал бар экенин эч ким билбейт. Аны тастыктоочу документтер да жок. Булардынчы мисалы бир киши 15 малым кетти деп коет, уурдап кетти депчи. Кантип тастыктаса болот аны? Эч бир документи жок анын, эч нерсечи, сөз түрүндө эле болуп атат да, анын өзүн жөнкү. Анан милиционер аны кантип издеш керек? Же ар бир уйдун жанына бирден милиционер байлайбызбы? Эми чек ара, чек ара бул дүйнө жүзүндө өнүккөн өлкөлөрдүн да чек аралардын бир жерине тешиктери бар. Аны уурлар жана контрабандисттер деп коебуз, ошолордун баары абдан жакшы билет. Ошол малды уурдап аткан деле бул сырттан келген уур эмес да. Ошол айылдын эле бир тургуну өздөрү билишет. Мисалы айылдын көпчүлүгү ким кайсы жактан кантип малды алып келатканын баары билишет. Эмесе сырттан келген киши билбейт да, кимдин уйу же жылкысы кайсы жерде жайылып жүргөн, туурабы? Анан жана мен айтып өткөндөй, бул эчтемеси жок болгондон кийин ал мал меники деп айтыш, башка мамлекетке кирип кеткенден кийин ал абдан кыйын нерсе. Аны аныктап көрсөтүү бул меники дегенчи. Мүмкүн ал жака киргенден ал союлуп кетти, аны эч ким билбейт. Экинчиден баягы милицияга кайрылганда, уурдалды деп милицияга кайрылганда, милиция кошуна мамлекетке өзү кирип бара албайт. Ушул эле кошуна Казакстан эгемендүү мамлекет болгонуна байланыштуу бул дипломатиялык жолдор аркылуу өз ара келишимдерди аткаруу максатында бир бирине кайрылып, бул абдан көп процедураны алып коет да убакыттычы. Эмеге ошо мерке району милиционерлери полициясы мүмкүн биздикилерге жок, андай мал кирген эмес деп жооп берип коюшу мүмкүн да. Буну эч ким милиционер, биздин милиционерлер да ал жакка ачыгына ачык күчү жетпейт.
Айрым маалыматтар боюнча Кыргызстандын чек арасында техникалык жабдыктар жана кайтарган аскерлердин саны коңшу Казакстанга салыштырмалуу аз. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасынын жалпы узундугу 1113 чакырымды түзөт. Чегеранын тегиз жерлерине тосмолор тосулган, ал эми аска тоолуу бийик аймактарда эч кандай тосмолор коюла элек. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Көркөмсөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Бишкектеги мамлекеттик цирктин абалы талкууга түштү. Бул үчүн айрым артисттер цирк жетекчилигин күнөөлөп жатышат. Цирктин бүгүнкү абалы кандай жана бул мекемедеги чыр көп жылдан бери эмнеге чечилбей келет? Мына ушул суроого Максат Жангазиев жооп издеди.
Өлкөнүн көзгө басар, жападан жалгыз мамлекеттик циркинин абалы азыркы иштүү абалга келди. Маданий жайдын майда чүйдө жерлери оңдолгонун эске албаганда, ишке берилгенине 50 жылга чукулуу убакыт өтсө да, бир дагы капиталдык ремонттон өтө элек. Циркте 20 жылдай мезгилден бери иштеп келе жаткан артист Аслан Айым Ашырова маданий жайдын мындай абалга келишине буга чейинки жана ушул учурдагы жетекчиликти айыптайт.
Эми имараттын ичин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бизге цифровизациясын цысы да жете элек, анан ремонттун рысы да жете элек да. Шарт жок. Мисалы, мына караңызчы ушул манеж, бул уят да. Бизге деген башка мамлекеттерден келет. Канча деген биз терс сөздөрдү укканбыз да. Бир гана айтышат: артист у вас хороший деп, но ваш цирк разваливается депчи, куда смотрит ваш директор деп уяласың.
Ашырованын айтымында бир топ жыл мурун мамлекеттен ремонт иштери үчүн бөлүнгөн акчаны цирк администрациясы туура эмес колдонгон. Ал маданий жайга 3 жылдан ашуун мезгилден бери директор болуп иштеп жаткан Фархат Бекмамбетовтун циркти оңдоо, мурдагы администрация кызматкерлерин алмаштыруу убадалары аткарылбай жатканын кеп кылып, кайра алар менен тандем болуп алды деп жатат.
Он разваливает биздин цирктин ичин да, деги эле цирк структурасынчы негизи. 4 жылдан бери, 4 жылдын 3 жылынан бери ушу маселени көтөрүп айтып келебиз да дайыма. Анан укпайт, көңүл бурбайт. Айтсаң деле ошо чындыкты айтып, фактыларын алдына деле жайып айтып атсаң деле куугунтуктоо кылат да. Уволит этип ийем, же болбосо антип ийем, мынтип ийем деген сөздөрүнчү.
Жаатуу жана каскадерлук өнөрү менен таанымал Аслан Айым Ашырова циркте эл үчүн бардык эле мезгилдерде тынымсыз номерлер тартууланып келе жатканын кошумчалады. Анын сөзүнө караганда, бир айда 14 күндөн 27 күнгө чейин концерттик номерлер өтөт. Билет баасы 350 сомдон 1000 сомго чейин сатылып, дээрлик бардык учурда эл толот. Жада калса, айрым учурда эсептелген орундан ашыкча көрүүчүлөр киргизилген учур болгон. Бирок Ашырова мындан түшкөн акча туура колдонулган жок деп эсептейт. Айрым цирк артисттеринин кайрылуусунан кийин быйыл май айында бул жерде аудит жүргүзүлгөн. Циркте гимнастарды даярдаган машыктыруучу Мурат Акматовтун айтымында текшерүү жүргүзгөн адистер жашыруун иш аракеттер бар экенин ырастаган.
Алар болсо ошо аудитке 3 жылдан бери представление бир дагы жумушуңар болбоптур дейт. 3 жылдын ичинде канча деген представление болду? Мисалы, мына майда 27 представление болду. Билети 350 сомдон, 250 сомдон эсептеп койсоң эле 20 представленияга эле уже 11 миллион, 12 миллион сом түшүп калат атпайбы? Аны болсо деген налогу текшерсе да эмнеге ошактан налог төлөнбөй жатат? Мына коррупциянын кайсы жактан?
Акматов цирк жетекчилиги кызматтан кетип, бул тармакты түшүнгөндөр башкарса гана интригалар жоголуп, чыгармачыл жамааттын кадамы илгерилейт эле деген пикирин айтат.
Эми чыгармачылык бул коррупцияны жойсок ошондо өнүгөт. Анан бияка деген аябай грамотный, бул биз именно биздин вид искусствону тааныган кишиге адам керек да. И туура жолго алып кеткен. Генеральный директор баягы колунда бар көп нерсени түшүнгөн бизнесмен эмелер болсо мейли. Бирок культураны өлтүрбөгөн адам керек да. Антпесек биз оңолбойбуз. Просто бул вид искусствон биз жоготобуз.
Анткени менен цирктин директору Фархат Бекмамбетов өзүнө карата айтылып жаткан сөздөрдүн баарын негизсиз деп эсептейт. Ал коррупциялык схемалар учурда бар экенин жана жамаатты куугунтук болуп жатканын четке кагууда. ал эми өнөр ордосу капиталдык ремонттон өтүү үчүн убакыт менен каражат зарыл экенин айтат.
Баары эле бир күндө курулбайт, конечно, мен келе калып эле деген ал мен сесилин эмесмин да, анын акча болсо, бюджеттен бөлүнсө же бир каражат бөлүнсө анан жасап иштеп баштайсың да. Мына акыркы 3 жылда бизге ремонтко же бир даже майда чүйдө ремонтко дагы тыйым бөлүнөт, азыр баарын көрсөтүп чыгам. Бирок негизгиси булар оңдоло турган нерсе, потом постепенно оңдосок болот. Бирок эң негизгиси көрүүчүлөргө шарт түзүшүбүз керек, бул отургучтарды оңдошубуз керек, светоприборлорду алышыбыз керек, жанагы осветительный приборлорду алышыбыз керек. Дүйнө жүзүндө цирк багыты баягы жаныбарлардан көп качып, баягы информационный технология, светошоу, 3D-шоу, прожекторный проекцияларга өтүп атат да. Буюрса биз деле эми ошого аз астап өтүп баштайбызго деп.
Директор Бекмамбетов азыр бир аз тыйын бөлдүрүп алып, имараттын бир жерин оңдоо жүрсө, бул кадам эртең капиталдык ремонт башталып калган чакта жөн гана ысырапкерчиликке алып барат дейт.
Дагы момундай бир маселе бар да, азыр мына биз капиталдык ремонт жүргүзүш керек болуп атпайбы? Мисалы бүгүн өкмөт берсе 1 миллион же 2 миллион, может жанагы бизге бере турган 5 миллион сомду деле берсе, азыр мен деген ар жамаачы кылып туруп ар жерди оңдоп 5 миллионду жок кылгандан кийин анан өкмөттөн эртең кайра капиталдык ремонт жасайбыз деп калса, 5 миллион сом жөн эле талаага кеткен болуп калат да. Ошол себептен азыр алып жамаачы кылып чаптай бергенден көрө биротоло капиталдык ремонттон өткөрүшүбүз керек. Мунун баары демонтаж болуш керек. Демонтаж болуп, бүгүнкү күндө жана сплит системалар турат го, чоң-чоң. Бая торговый центрлерде турбайбы? Ошондой системалар коюлуш керек да бияккачы.
Бекмамбетовтун айтымында азыр цирктин капиталдык ремонтунун жалпы чыгымы үчүн 211 миллион сомдон ашык каражатка смета даярдалып, өкмөткө көрсөтүлгөн. Өкмөт 2022 жылга каражат бөлүп бербегени менен алдыдагы убакыттарда бөлөрүн убада кылып жатат. Бирок маданий жайдын ремонту качан башталары азырынча белгисиз. Бир жагынан ремонттон, бир жагынан ички жамааттык конфликттерден улам аксап турган цирк азыр коомчулукта да кызуу талкуу жаратып жатат. Конфликт демекчи, цирк жетекчилиги боюнча жамааттын пикири учурда бир кылка эмес. Айрым кызматкерлер Фархат Бекмамбетовго азыр бул жайды оңдоого убакыт бериш керек дешүүдө. Акробат Анатолий Илатовский жетекчинин ишмердүүлүгүнө пандемия да кесепетин тийгизип койду дейт.
Нам нужны инвесторы, нам нужны помощь, потому что здание большое, оно требует ремонта. И директор
новый. Бизге инвестор керек, капиталдык ремонтко жардам керек. Анткени имаратыбыз чоң. Директорубуз да жаңы келди. Ал кыска мөөнөттө баарын жасап кое албайт да. 1 июнда биз бул жерде концерттик номер тартууладык. Анын жыйынтыгынан кийин мамлекет циркке капиталдык ремонт үчүн 90 миллион сомдой акча бөлүшү керек болчу. Биз азыр каражат бөлүнөбү же бөлүнбөйбү билбейбиз. Мындай чакта директор эч нерсе кылбай жатат деп сындап турганыбыз күлкүлүү.
Ну говорю, прям говорить, что директор ничего не делает, но это... Ну это просто смешно, честно.
Учурда цирктин артисттер кирүүчү дааратканасы, душу, бийлөөчү залы жада калса эл аруак күбө болгон манежинин абалы да учурда тез арада оңдоп түзөлүүгө муктаж болуп турганына аны көргөн адам ынанат. Ал эми имараттын вентиляциялык системасы да бир топ жылдан бери иштен чыккандыктан азыр цирктин ичиндеги жагымсыз жыт мурундун каңылжарын жарып турат. Кыргыз цирки 1962 жылы түзүлгөн. Учурда бул мекемеде 130 кызматкер иштейт. Анын 40 жакыны чыгармачыл жамааттын өкүлдөрү болсо, калганы техникалык жана администрациядагы кызматкерлер. Чыгармачыл жамааттын айтымында кезинде циркте 29 түрдүү жаныбар болгон болсо, азыр болгону 3 гана жылкы калды. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Эжесиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эжесиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эжесиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон жаңырган баян маектердин баардыгын толугу менен Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы Азаттыктын баракчаларынан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ал жака өзүңүздүн сунуш пикириңизди калтырыңыз жана биздин материалдарды бөлүшүп коюуну дагы унутпаңыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Кезекте бийлик сырлары берүүсү, анын бул жолку коногу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген кызматкер Мелис Айдаркулов. ал кантип журналист болгонун, Таластан Компартиянын борбордук комитетине келип калганын, бийликтин басма сөзгө цензурасы жана 30 жыл бардык бийлик менен тил табышып иштөөнүн сыры жөнүндө кеп калат. Бүгүн ушул маектин бир бөлүгүн угабыз, ал эми толук вариантын Азаттыктын сайтынан көрүп уксаңыз болот. Маекти Бакыт Орунбеков уюштурду.
Ошентип кетти акиши бир жумадан кийин мен тияка ЦК алып кетишти. Борбордук комитетке барганда тезирээк бутума туруп, тезирээк мына такшалып кетишиме Саданбеков менен Шеринкуловдун эмгеги чоң болду. Акишилер бизди мындай да айрыкча жаш кызматкерлерди мындай тонуста кармап турар эле да. Бизди мындай расслабиться эткенге, мындай шалактаганга, түгөнгөнгө мүмкүнчүлүгү жок болчу. Биз ушундай ушундай напряжение менен ушундай катуу дөнөмө менен иштедик да, бир дагы тапшырмасын баягы чала жасап, же болбосо кечиктирип, же болбосо дагы бир шылтоо айтыш деген бизде болгон эмес. Күн болобу, түн болобу биз тапшырмаларды так аткарганбыз.
Ошо сиз борбордук комитетте сектор башчылык кызматка чейин жетиптирсиз, анан кийин демейде андай кызматтан кийин дагы көтөрүлүш үчүн мисалы үчүн обком секретары, болсо министр, же болбосо министрдин орун басары деген чоң кызматтар барыш керек эле да. Сиз кайра Бишкек шаардык Бишкек шаамы гезитине баш редактор болуп турсуз да, бул эмне төмөндөбү же жогорулу деп эсептейсиз?
Мен үчүн төмөндөө эмес, мүмкүн мындай алганда мүмкүн ошондойдур, ошондой сезилер, бирок мен үчүн төмөндөө эмес да, төмөндөө эмес. Анткени ошол кезде биринчиден мындай болчу: кыргыз тили мыйзамы кабыл алынган. Кыргыз тили мыйзамын ушул даярдаган кезде, процессти мен от башынан аягына чейин катыштым да, ошол закон мыйзамдын даярдалганыначы Шеринкулов
борбордук
комитетте отуруп, Шеринкулов баш болуп ошол жерде башынан аягына чейин Шеринкуловдун башчылыгы менен, жетекчилиги менен дайындалды, ошол даярдалды ошол мыйзамчы. Кыргызстандын тарыхында Борбор шаардын өзүнүн гезити болбоптур. Мен басма сөз секторунун башчысымын.
Жок, орусча гезит бар эле да.
Орусча гезит, Вечерний Бишкек бар, башка гезиттер бар, бирок өзүнүн кыргыз тилинде чыккан гезити болбоптур да. Борбор шаардын өзүнүн төл гезити болбоптур, тарыхта болбоптур. Мен ошону Карабаевке айттым дегенде, анан Исакенге айттым, Иса Токоевичке: бул деген жакшы эмес го, силер мени колдогула. Мен Медет Шеринкуловко айтам, ушундай сунуш менен келем официально.
Гезит ачуу тууралуу.
Гезит ачуу тууралуу, шаардык гезит ачуу тууралуу. Ошентип жүрүп, ал кезде райондук гезит болобу, шаардык гезит болобу, республикалык гезит болобу деген борбордук комитет ЦК КПСС'тен бекилчи, немечи токтом чыкчу. Ошол токтомун эмелерин бүт даярдап, бүт кагаздарын Шеринкуловдун макулдугун алгандан кийинчи бүт даярдап, бул дагы жанагы тил мыйзамын эметкенде муну дагы мен выстрадал да, мындай жан эти менен мындай жасалды да бул нерсечи. Ошол токтом менен анан бир күнү анан токтом келип калды, ушинтип баягы уруксат бергенчи, неме гезит ачкангачы. Анан гезит ачылды борбордук комитеттин бюронун эмеси менен, чечими менен. Вечерний Бишкектин орусча немеси копиркасы деп коебуз го, көчүрмөсү катары. Мен баягы ушунчалык эйфория менен жүргөнүмө ичим чыкпай калды, тойбой калдым да. Жакшычы, Абдыжапаров Сооутбеков деген биздин жакшы аксакалыбыз бар эле, ошол акиши редактор болуп дайындалып, ошол немесине тиги орусча котормосуна Вечерний Бишкектинчи, ошол Вечерний Бишкектин редакциясына, конторуна, кеңсесине.
Жок, Вечерний Бишкектин кыргызча котормосу болуп чыккан.
Кыргызча котормосу болуп жөн эле которуп, эмне чыкса орусчасына ошону которуп чыгып атат да. Мен ага ыраазы болгон жокмун да. Анан бир күнү айттым, мен мени жибериңиз дедим ошол жакадан Шеринкуловко. Мен мындай эмес, менин оюмча кыргызча өз алдынча гезит болуш керек Бишкекте. Ал тиги көчүрмөсү эмес, өз алдынча гезит болуш керек. Төл өзүнүн эне тилинде чыккан, нукрай эне тилде жазылган, эми кыргыз тилинде чыккан гезит болуш керек. Десем ага киши колдоду, мени аябай укту. Бир топ сүйлөштүк экөөбүз отуруп, укту. Анан айтты: болуп турган да, өзүң кааласаң бар деди. Бар. Анан токтом чыгып, анан ошо менен мен тияка бардым. Сиз борбордук комитетте бул басма сөз тармагын тейлеген сектордун башчысы болуп атпайсызбы? Ал убакта айтылып калчу баардык маалымат каражаттарынын негизги ишмердүүлүгү багыттарынын баардыгы борбордук комитеттен ченелчү, айтылчу, тапшырмалар берилчү депчи.
Саясаты.
Анан керек болсо цензура болгон деп калат, чектөөлөр болгон деп калат да. Ошол чектөөлөр сиз иштеп аткан учурда байкадыңызбы? Бар беле?
Бар болчу да,
албетте. Бар беле? Ал чектөөлөр сиздердин ойло өзүңүздөрдүн ойлоп тапкан чектөөлөрбү же Кремлде Москвадан келчү беле бир?
Аралаш. Биздин өзүбүздөн чыккан нерселер да көп болчу, тияктан келген нерселер да көп болчу, аралаш болчу. Мал заман мезгил ошондой эле, талап ошондой эле. Ал жерде саясат басымдуулук кылганда. Саясат ал жерде шаг вправо, шаг влево расстрел да. Вот ушундай неме болгондо талап болгондо, бирок ал кезде андай эмес эле да. Ал кезде
пропаганданы
пропаганда. Ошол идеология басымдуулук кылар эле да, ошол саясат басымдуулук.
Ошол идеология басымдуулук демекчи, ошол убакта кээ бир терминдерди, сөздөрдү дагы кантип колдонушту журналисттерге ушул борбордук комитеттен сунуш болгон дейт. Мисалы үчүн ата мекен деген сөздү колдонбогула, родина дегиле, калпак деген, ала тоо деген, башка деген.
Жок,
ушундай бир чектөөлөр болгон.
Андай болгон эмес. Андай болгон эмес. Мындай да, кеп башка да. Биздин жанагы терминком деген нерсе бар, азыр деле бар да, ошол кезде деле бар болчу. Ошол терминологияларды эметкен кезде, иштеп чыккан кезде, мүмкүн ошол кезде таасир болгондур кандайдыр бир деңгээлде. Мен ал жагын билбейт экем. Терминологияда эмеде, терминком эмесинде сөздүгүндө жазылып жүрөт. Родина, анан жанагы нерселерчи, патриот, патриотизм, дагы ушундай нерселер ошол жерде жазылып жүрөт. А талап кандай болгон тиги? Ошол сөздүктө адабий тил болгон, бир неметилген ошол немени кармап, ошол канондон чыкпайсың деген талап болгон да. Анан бирок гезиттерде пайдалана берчи, родина деген нерсе деле пайдалана берчи, ата мекен деген деле пайдалана берчи. Ал жагынан мындай кысым же болбосо басым болгон эмес. Басым башка жагынан болгон. Басым мисалы үчүн улуттар аралык маселелерде. Же болбосо жанагы салт каада салттарга келгенде басым көбүрөөк болор эле. Мисалы үчүн жана ырым жырымдарыбыз болот,
бул эскичилик деп
эскичилик деп жээрип ошол көп нерселерди жээрип анан ошол жагынан басым көп болор эле. Чисто саясат жагынан мисалы үчүн партиянын адресине жаман сөз болбош керек макул.
Ошол деп сиз кыргыз интеллигенциясынын көрүнүктүү адамдарынын колдоосу, Шеримкуловдун дагы колдоосу менен иштеп аттыңыз, иштеп аттыңыз. Бирок эркин тоодо иштеп атканда бир маалымат айтылды эле, өзүн колдогон Медеткан Шеримкуловдун тапшырмасын аткарбай Мелис Айдаркулов баш тарткан депчи. Билбейм эмне жөнүндө кеп болуп атканын, сиз өзүңүз эстеп атсаңыз керек. Ушундай болгонбу?
Түшүндүм, түшүндүм.
Эмне болду эле өзү?
Мындай да, ал бир Айдаркуловдун чечими эмес болчу да, биринчиден. Ал мындай болгон. Эсиңизде да болсо керек, 1994-жылы жогорку кеңеш, ал кезде жогорку совет деп айтылчу эмес беле, мындай өзүн өзү тарката турган немеге кептелип калган мезгил болчу. Кворум болбой, ушундай чогул албай, немеге сессияга келсе келгендерди киргизишпей, самолетти учурбай, анан ушундай бир неме болуп калбадыбы?
Бул 94-жылы.
Анан президиум иштеп атат, жогорку кеңештин президиуму бирок. Анан булар сессия чогулта алышпай, президиум айласы кеткенде анан жанагы 40 адамды чогултуп, 40 адам, ушу 40 бекен 60 бекен ушундай депутаттар да чогулуп чогулуш өтөт. Чогулуш өтүп анан ошол чогулуштун эми ал жерде ар кандай сөздөр болот. Чогулуштун ошол эмесин, стенограммасын гезитке жарыялаш керек деп. Анан ошол жерден мен күмөнү санадым. Бул сессия эмес. Бул жогорку кеңештин бир депутаттарынын тобунун. Тем более ошол жерде немеде сессиянын эмесинде ошол чогулуштун жүрүшүндө жанагы немелерге келбей калган депутаттар жөнүндө дагы мындай өйдө төмөн сөздөр бар да.
эми бул кандай болуп кетет? Тиги тараптан эме болушу мүмкүн, капа болушу мүмкүн. Эмне үчүн бул баягы сессия эмес да, сессиянын материалы болсо чыгарышка милдеттүү элең. Ушундай болобу деп мен ушундан күмөн санадым да анан коллективди чогултум. Биздин жакшы юрист устар болчу, анан акылдаштык. Акылдашып бир чечимге келдик. Ошол чечимди ал немени баягы стенограмманы жаралабайбыз депчи. Мен ошол замат Медет Шеримкуловдун өзүнө бардым, мен анын кишинин артынан жасаган жокмун. Өзүнө бардым, кабинетке кирдим, кечирип коюңуз дедим. Ушундай чечим кабыл алдык. Биз муну жарыялай албайбыз. Биздин ушундай принципиалдуу, ушундай позициябыз ушул. Ошо менен жарыялабай койгонбуз. Эки күн, ортодон бир күн, эки күн өтпөй, Логинов ал кезде орун басары эле Жогорку Кеңештин төрагасы. Менин ордума дайындалган адамды жаңы редакторду алып.
А сизди бошотушту уже?
Президиумдан жумуштан бошотуп, токтомго алышып, анан менин ордума башка кишини дайындап, ал кишини эсип келип атпайбы. Анан келип коллективиң чогулт деди. Мага айткан жок эмнеге келген. Коллектив чогултсам, коллективке анан окуп бер деп токтомдучу. Анан коллектив муну аябай нааразылык менен кабыл алды. Мен айттым, Михайлович, кечиресиз. Бул токтомуңуздун күчү жок. Кандай чыгат? Күчү жок. Анткени мен Жогорку Кеңештин сессиясында дайындалган редактор болуп, Жогорку Кеңештин токтому менен даярдалгам. Мени 350 депутаттын 340 кишиси дайындап, 346 киши даже. 346 кишиси колдоп дайындалган немеге редактор, башкы редакторлукка эркин тоону. Пожалуйста, эртең тиги Жогорку Советти чогулткула, азыр Жогорку Совет болчу. Бошоткула, мен бүгүн бошотуп берем ордун. Менин эч нимем жок, каршылыгым жок. Бирок муну кечирип коюңуз, муну кагазыңыз эч нерсеге жарабайт деп кагазын карадына коюп койдук. Ошо менен кетти. Агешечи менин ордума дайындалган киши неме талдырып. Эртеси күнү дагы токтом чыгып атпайбы, немеденчи президент немеси чакырып алып туруп, немеден муну немеге кол коюңуз дейт мага. Кече күнкүдөн башкача
Жогорку Кеңешке чакырды сизди.
Жогорку Кеңешке чакырып, тиги приемныйдан эле сразу мынага кол коюңуз, токтомду алдым деп кол коюп бериңиз дейт. Токтомду окусам кече күнкүдөн башка редакцияда жазылды. Жазылганда дагы мындай неменин аткарбагандыгы үчүн, ошол неме каршы чыккандыгы үчүн, анан тигиндей мындай деген немелер, формулировкалар бар экен да. А мен айттым мына аны Шеримкуловко. Ошол жерден мен бир эдисин мындай эмоция менен эметилген жерим, ошол жерден Медет Шеримкуловко эметкен жерим, мына аны Шеримкуловко менден саламдап берип койгула.
Ал эмне эле?
Ошол кайра токтомунчу. Ушул токтом менен кайда барса ошо жака бара берсин деп чыгып алып кетип калдым.
Анан жооп кандай болот ал тараптан?
Эч нерсе болгон жок, ошо ойдон калды, ошо ойдон эме кылып калдык.
Эчтеке кылышкан жокпу?
Эчтеке кылышкан жок.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматына эмгек сиңирген ишмер Мелис Айдаркулов агайыбыз болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Казак эл жазуучусу Мухтар Магауиндин «Аял махабаты» аңгемеси армандуу сүйүү тарыхына арналган. Арзыган 2 жаштын ууз махабаты опыртал сыноону ойлоп тапкан кыздын айынан кайгылуу аяктайт. Азалуу баяндын чоо жайын Бекташ Шамшиевден уксак.
Көп жылдардан кийин эки курбу жолугушту. Ортодон кыйла вакыт өткөн. Бир кездеги сулуу кыздар бул кезде 30 ашкан аялдар. Жашоо турмуштун ысыгында, суугунда көрүп турмушка байымдуу карап калышкан. Бир кезде биз да кыз элек деп тетириңде бүлбүлдөп калып кеткен балалыгы менен жаштыгын өкүттүү эстеп отуруп калышкан. Пенде эмеспи, мектепте жогорку класста окуп калышканда өздөрүн бой жеткен кыздай сезип калышканын азыр ойлосо бала ойдон турушпайбы? Экөө жаштыгы болгонуна деле ишенип ишенбей калышкан. Жаштык дегениң болсо кыйлага турат эле го, колунан учкан куштай ың-жыңсыз караан үстү да кетти. Ушундай да болобу? Батиманы кызыктырган суроо эмнеге зыянын жакшынакай күйөөсү менен ажырашып кеткени болчу. Профессор белгилүү окумуштуу, элге таанымал, а эң негизгиси адам көңүлүн оорутпаган маданияттуулугучу. Өзүнөн кичүүлөргө да сиз деп кайрылган мыкты жигитти чанып кетет деген эмне? Курбусу чечилип айтпады. Мүнөзүбүз келишпеди, келише албадык деп тим болду. Кыязы өзү каалабаган кепти уланткысы келбеди окшойт. Ушундай деди. Ал эми күйөөгө чыкканда курбусуна: «Өмүр шеригим боло турган адамды кездештирдим. Бактымды таптым» деп кубанычын жашыра албай жадыраган катын жөнөткөн. Эми болсо досунан ушуну сурабай эле койчу деп отурат. Курбусу өзгөрүптүр, мурда башкача эле. Сыр жашырбас жакын курбулардан болушчу. Колуна келип калган бактысын тээп минтип айтпачы деп отурат. Ушундай да болчубу? Болбостур, баарын айтууга туура келет окшойт. Зия өзү да чечилгиси келип жүргөн. Сүйгөнү менен өнөр чекисинде жолукпадыбы? Медициналык институттун өздүк көргөм чарбасына 20 жетектеген аксакал төшөк тартып жатып, анын ордунан консерваториянын студенти келе баштады. Аты төлөгөн экен. Эми мунун кыз жөөгү ким болор экен деп иримдин кыздарынын кызыгы артты. Студент жаш композитор экен. Элге таанылык, бирок да келечегинен көп үмүттөндүргөн таланттардын бири дешти. Төлөгөндүн жүргөн турганын көрүп тамаша айтып тийишүүлөр тып токтоп, баарысы этияттап басып калышты. Зия баарынан четтебирээк төлөгөнгө деле кызыкпай кайдыгер болчу. Иримде аты чыгып калган радиого ырын жаздырган кыздар бар эле. Зиянын болсо өзү айткандай азыраак үнү бар. Анан бир күнү Төлөгөн жаңы чыгарганы онун кыздарга аткарып берди. Баарында тең мунусун сүйгөн кызына арнаган болуу керек деген ой турду.
Ушулдарды сиз аткарбайсызбы деп кайрылганда кубангандан эмне кыларымды билбей калдым. Өзүмдүн шертимди унутуп да калыпмын. Ошол кезде мен абдан бактылуу экем, Патимаш. Бирок адам бакыт кушунун колуна келип конгонун билбей, учуп кеткенин билип калат дейт ко. Мен да бак конгонун билбептирмин. Кийинки репетицияда Төлөгөндүн ырын жеке өзүм аткардым. Сөзү менен онуна ушунчалык берилип кеткен экенмин, ырдап жатып эч нерсени билген да, көргөн да жокмун. Тек соңку кайрыгында гана Төлөгөнгө көзүм түштү. Мага кадала карап турган экен. Жүзүнүн ушунчалык бир рахаттануу, канаттануу сезилет. Ошол күнү киного чакырды. Кайтып келе жатканда узагыраак жүрүп калдык. Ажайып бир түн элеме. Балбалактап аппак кар жаап турган. Жер да аппак, көк да аппак, ай аламдын баары аппак.
Кай кар алдындагы шаарда эки жаш эч жакка шашпай, асмандан каалгып түшүп келаткан кар бүртүктөрүнө кызыгып, кийимдери кар болуп, айлана экөөнү гана карап тургандай бир керемет түн турду. Кол кармашкан бойдон кар басынан көчөдө кармалта унчукпай жүрө беришти. Зия ошондо анын колунун жылуулугун бүткүл денеси менен сезип, кызыкча бир сезимге алданып бараткан. Экөөнүн биринчи жана акыркы өбүшүүсү ошол кереметтүү түндө өттү. Сүйүшкөн жаштардын сезим кылчоокусундагы абалын кыздын өзүнө мыкты эч ким айтып бере албас.
Анын деми оттой ысык эле. Ал эми эриндери мени өрттөп жибере жазады. Муундарым бошошуп, эрип бара жаттым. Ошондо Төлөгөндүн өзү кыса кучактап турбаган болсо кулап кетмек белем, ким билет. Кийин Арыстан менен бирге жүргөн кездеримде мындай лазаттын даамын да таткан жокмун. Бирок өзүмдү өзүм алдап, аны сүйөмүн деп жүрө бердим. Кээде чын эле ошондой көрүнчү. Арыстан ал кезде аспирант эле. А Төлөгөн? Төлөгөн дагы өпмөкчү болгондо шарт эсимди жийдим. Өзүмө аны ушунчалык жакындатып алганымды тез аңдадым. Маскара ай, таанышпай жатып, акындар өнөр адамдары баары жүргүч келишет дейт. Мен мунун алгачкы кызы эмесмин. Ушул көп кыздын бириндей кылып мени да таштап кетет. Башыма дароо келген ой ушул болду. Ошондо мен бир күтүлбөгөн кадамга бардым. Төлөгөндү өзүмдөн түртөйүп, андан бошонуп чыктым. Ошондон баштап менде бир өзгөрүү башталды. Мен аны азырга чейин түшүнбөй келем. Төлөгөн мага күн сайын келет. Келет да кетет. Мен ага чыкпаймын. Неге чыкпаганымды да айтпаймын. Убактым жок деймин. Ушул менин жалгыз шултум. А Төлөгөн кезерип келип, туруп-туруп кеткен соң бөлмөмдө төшөгүмө жатып алып ойлоймун. Жана чык дегенде чыксам го, азыр баягыдай кол кармашып жүрөт элек. Балким дагы да ошол учурдун кайра кайталанышын тилеймин. Жан дилим менен ошол учурдун келишин күтөмүн.
Зия кээде чыкчу. Ал кездеги жаштардын баарында эле киного же театрга барчу. Бирок сыртта көп кармалбай, Төлөгөндү өзүнө такыр жакындатпады. тек келди кетти сөздөрдү сүйлөшкөн болушуп тарап кетишчү, жигитинен сүйлөшкүсү келчү. Окууну бүтүп айылына кетерин, ал жерден жаңы чыгармаларды жаратарын, зыя болсо шаарда окуусун бүтөрүн, сүйгөнү жанында болсо көп иштерди жасарын айтып, кебинин баары сени менен бирге болсом деген муңайым көз караш менен коштолчу. Төлөгөн кыял кечиле медициналык билим алып жаткан кызга деле атын укпаган композиторлорду алардын керемет чыгармаларын айтып, мен баарынан мыктымын, баарынан озуп кетем дечү. Кыздын оюнда башкасы башка ой турчу, аны дагы кыйнагысы келчү. Ушуга чыдаса гана өмүр жолун кошууга кайыл болчу. Кыйноонун биринчиси Төлөгөн жашаган шаар четиндеги жатаканасына шаардык унаат токтогон маалда жиберчү. Бир нече ирет жүө кетти. Ошондой түндөрдүн биринде аны шаардын бейбаштары жолдон кармап алып токмоктоп, кийимдерин чечип алып, бир жакшы жери өлтүрбөй кое беришиптир. Зыянын баарын кийин билди. Бечере тоголук жетим бала чогуу окуган курсташтарынын эски кийимдерин кийип жүрүптүр. Кийимсиз калгандан кийин ал өзү деле зыянын жатаканасына аз каттап калды. Чоң иш баштап алганын, колу бошобой жатканын айтып келбей калганда, адаятчылык жагынан илим жактамакчы болгон Арстандын зыяга катуу сарбады. Арстан музыка эриккендердин эрмеги деп жактырчу эмес, анан да экинчи жигитинин чечкиндүүлүгү жакчу. Ал бирөөнүн көңүлү калабы жокпу менен иши жок, оюна келген сөздү айтып таштачу. Зыя Төлөгөндүн кызганыч сезимин байкап көрөйүн деп бир күнү тигил келгенде Арстанды колтуктап басып кетти. Арстандын жанында кетип баратып да ал Төлөгөндүн боштугуна жини келип, ызасы күчөп, эми үчүн келип менин колумдан тартып эле алып кете бербейт деп нааразы болду. Чыдамкайлыктын да чеги болот экен. Төлөгөн окуусун аяктаганча зыянын жатаканасына каттоосун токтоткон жок. Абайдын «Дүйнөдө сендей мага жар табылбас, сага жар менден артык табылса да» деген керемет өлөңүндө катылган сырты экөө эки башка убакта аңдашты. Төлөгөн зыяны гана сүйөрүн, бул жарчылыкта ага башка сүйүү буйрубасын бир көргөндө эле аныктап алган экен. Зыя ал акыйкатка кыйла кечигирээк жетти. Ага чейин бир топ окуялар болуп өттү. Төлөгөндүн окуусун бүтүп айдына кетерин угуп кайда бармак келет деген алдамчойго жетиленген. Келбеди. Чиндине кеттиби деп учуп күйүп шаар четиндеги жатаканасына жетип барды. Зыянын жаткан бөлмөсүн билсечи, кирип чыккандардан сурап бөлмөсүн билди. Жетип барса чач үрпөгөн бирөө олтурат. Андан тыңгылыктуу жооп ала албай жатаканасына келип да тынч отура албады. Кийинки күнү Төлөгөндүн кетип калганын укту, шалдайып отуруп калды. Арадан бир, анан эки, үч жыл өттү. Зыянын сүйүүсү арманга айланып, артынан калбаган Арстан акыры көздөгөн максатына жетип, экөө үйлөнүп алышты. Арстан илими ишин коргоп Новосибирскиге которулушту. Күйөөсүнүн иши жүрүшүп, жашоо тирдиги оңолуп, Төлөгөндү эсине чыгарып ийгендей болгон. Баарысы жакшы, ойдогудай, бирок да бир көйгөй ынтымактуу үй бүлөнүн кендирин кесип турчу. Зыя менен Арстан бала көрүшпөдү. Кыйла жыл чогуу жашап, экөө чечилип сүйлөшпөптүр. Ким билет, жашоо тирдиги акырын улана берет беле, бир жолу зыя акыл эс оорулары жаткан жердин жанынан өтүп калбаса, карттанып калган жарасы ошол жерде капыс жырылды.
Капыс эле мага бирөөнүн кадалып тиктеп турганы көзүмө орундо. Жалт бурулуп карадым. Карадым да үстү башында соо жери жок, тамтыгы чыккан, чачтары уйпаланган. Үрпөйгөн бирөө тосмого сүйөнүп кыймылсыз катып турганын көрдүм. Анын эки көзү мени тише тиктейт. Мен аны жалт караганда ал ушул замат колу менен бетин басты да терс бурулуп кетти. Эс учумду билбей үйгө келдим да диванга куладым. Бул Төлөгөн эле. Ооба, ошол эле. Бирок көргөн көзүмө ишенбедим. Аныгын билейин деп 3-4 күндөн кийин дагы бардым. Башкы дарыгер картан киши мени Төлөгөнгө келгенимди билген соң үндөбөй бир аз турду да ал кимиң болот деп сурады. Кимим демек элем, жөн эле таанышым дедим. Ии анда башка деди. Өзүнүн тууган уругу жок жигит эле дейм да. Ушундан 6-7 жыл мурда бир алыс туугандарымын деп бирөө алып келип тапшырган. Чөп чаап жүргөндө талаада уктап калган экен дейт. Ушундой ай чыккандой коюптур. Алгач кыйкырып пырдап тынч алган эмес экен. Кийим болсо такыр сүйлөбөй турган болуптур. Ошол бизге келген жылдан бери бир да жолу тентектик кылбады. Үндөбөйт. Кээде тек гана колун эрбеңдетип, менимче батыш классиктеринин чыгармалары болуу керек. Алдай кандай бейтааныш оондорду ышкырып кетет жана бир баштаса, Кудай сактасын, жакын арада токтотпойт. Биздин иш өзгөчөлүгүбүздү билерсиз, бирок ага күчүбүздү көп колдоно бербейбиз. Ору электе өтө акылдуу жигит болсо керек. эми кечиресиз, сиз кечиктиңиз. Ал бүгүн таңга жуук бу дүйнөдөн өтүп кетти. Мен теңселип жыгылганы калганда дарыгер кармап калды. Мынтип жүргөнчө өлгөнү жакшы болду, деди ал. Андыктан сүйүнүшүбүз керек.
Сюжеттин кыскача фабуласы ушундай. Сүйүүнүн барык баасын билип, маалында кармап калуу деле кыйын. Өтө кыйын. Кадырлар мендер азаттыктын тандалма аңгемелер берүүсүнөн казак эл жазуучусу Мухтар Магауиндин аял махабаты деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттансыздар.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык Чекиторг, ошондой эле бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы угуп окуп көрө аласыз. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.